acest tema cu cesiunea familiei de la reprezentanții băncilor pentru locuințe de la ARP, așteptam o propunere băncile pentru locuințe sunt cu noi. Deci așteptam de la noastră o propunere de text în legătură cu articolul referitor la cesiunea contractelor între membrii familiei. Aveți? Da, vă rog, haideți să vedem, să pregătim pentru...
Citim propunerea sau doriți să o transmitem către secretarie?
Citiți propunerea. Puteți da ciorna și să o și introducă pe monitor. Altă temă rămasă netranșată și cu sarcini din partea celorlalți. Ministerul Dezvoltării și Ministerul de Finanțe. V-ați armonizat în legătură cu cine va gestiona de aici încolo acest sistem de prime? E clar, nu v-ați armonizat. Deci 50% din problemă este rezolvată. Ministerul Dezvoltării vrea să scape. Da? Hai să vedem cealaltă 50%. Ce vrea Ministerul de Finanțe? Să preia sau nu? Domnul secretar de stat. Cum? Ce punct de vedere aveți?
Și argumentele noastre tot sunt cele pe care le cunoașteți, că din perspectiva noastră nu este bine să preluăm, având în vedere că vom prelua controlul chiar prin amendament care este prevăzut în proiectul de lege. Vorbim de o situație în care deja câteva... Deci nu s-au plătit primele anul trecut, probabil că și anul acesta urma, deci sunt deja restanțe pe 2 ani, deci care ceva va trebui să le plătească și pe acestea retroactiv. Noi, sus ai aceeași, dar nu avem expertiza pe așa ceva, nu avem proceduri pregătite pentru așa ceva, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Este un proces pe rol, unde Ministerul Dezvoltării a participat cu puncte de vedere și așa mai departe, pe care noi nu ne putem asuma pentru că a însemna o imixtiune sau oricum a fi o îngreunare administrativă o astfel de... Păi da, și am înțeles o și noastră parte la... Este și cum e de la Putin. Ideea este că, cel puțin ce s-a făcut până acum, noi nu cunoaștem detalii și nici nu avem structură specializată și ne trebuie și timp pentru a putea să ne pregătim corespunzător, pornind de la procenturi, de la instructajul. Da, nu avem, trebuie să schimbăm agenul nostru de atribuții, pentru că nu avem așa ceva prins în atribuții. Deci, din perspectiva aceasta, noi în continuare ne-am dorit ca să rămână doar controlul la Ministerul de Finanțe, conform PDV-ului trimis.
Acum, în secundă, aș vrea să fac o precizare.
Dumneavoastră arbitrați între ministerele acestui guvern tehnocrat sau ce vreți să faceți?
Să dau o informație publică. Deci, dacă îmi permiteți, două propoziții. La începutul acestui demers, Ministerul Dezvoltării, ministrul Dâncu, a avut ideea să facem un grup de lucru și reprezentanții băncilor și ai ministerului au lucrat foarte bine cu doamna director Țenea, foarte competentă și determinată și alți colegi ai dânsei. Faptul că ministerul se retrage acum este absolut inexplicabil. Mulțumesc. Cu asta s-a demonstrat că este necesar ca
m-ați băgat în ceață. Nu mai știu cine vorbește în numele Ministerului Dezvoltării noastră sau doamna secretar de stat Caraman.
Asta m-am întrebat și eu. Vă mulțumesc frumos. Colaborarea a fost în sensul îmbunătățirii legii, nu a competențelor. Că nu discutăm cu băncile cine va face Ministerul de Finanțe sau Ministerul Dezvoltării. Aceasta va fi decizia Comisiei. Ministerul Dezvoltării propune în continuare să ia Ministerul de Finanțe, întrucât acordă și subvenția pentru prima casă. Sursa de finanțare este bugetul de stat. Ministerul Dezvoltării nu are alte surse. tot de la bugetul de stat se vor asigura sumele care vor fi virate băncilor. Deci susținem în continuare Ministerul de Finanțe să preia această activitate. Mulțumesc.
Da, mai puteți răspunde la următoarea întrebare. În procesul dintre bănci și Curtea de Conturi, e implicat și Ministerul Dezvoltării? Sigur?
Dar există un proces separat între MDLAP și Curtea de Conturi.
A, e alt proces care este între Curtea de Conturi și MDRAP, da?
Cine? Băncile cu MDRAP și cu...
Care trei? Două bănci în MDRAP. Nu avem două MDRAP-uri, da? Putem să facem
deci noi, domnule președinte, dacă îmi permiteți, în ședința de plen am hotărât cu toții că acele trei rapoarte pe care le-am întocmit, respectiv la Banca Comercială, Raiffeisen și Ministerul Dezvoltării, să le conexăm într-unul singur. El a fost trimis către instituțiile abilitate ale statului să stabilească mai departe prejudiciul și cursul. DNA-ul a transmis către Tribunalul București. L-a făcut declinație către Tribunalul București. Deci, astăzi vorbim de un singur dosar conexat
pe partea penală.
La parchet.
Dacă mi-i îngăduiți...
Parchetul...
Îmi îngăduiți o precizare? Sunt două aspecte diferite. Sunt trei procese de contencios administrativ. Ele nu sunt conexate, sunt separate. Precizarea făcută de Instituția Regională Curții de Conturi se referă la plângerea penală făcută și numai în legătură cu această plângere penală. Probabil se fac referire la toate cele trei instituții.
Da.
Bun. Pe mine mă interesează, deci este implicat Ministerul Dezvoltării, da? Noi am avut acum câteva luni o discuție, tot așa, între Ministerul Dezvoltării și Ministerul de Finanțe, cine reprezintă, cine are sarcina de reprezentare în instanță a proceselor de un anumit tip. Deci, în acest proces, Ministerul Dezvoltării se reprezintă singur sau prin juriștii de la Ministerul de Finanțe?
Se reprezintă singur. Numai la cele internaționale. Singur se reprezintă.
Bun. Deci, să zicem că dacă am transferat sarcina la Ministerul de Finanțe, ar trebui să transferăm și dosarele și toată această chestiune. Nu, doamna secretar de stat, dacă această lege stabilește că de momentul în care apare monitor oficial, ministerul care gestionează această facilitate este Ministerul de Finanțe, dosarele dumneavoastră lucrate sau într-o anume fază de care există ele, se transferă Ministerul de Finanțe sau rămân la dumneavoastră să le duceți până la capăt? Pentru că ceea ce a constatat Curtea de Conturi ca deficiențe în administrarea acestei facilități, a constatat la Ministerul Dezvoltării.
Intrarea în vigoare după publicarea monitorului oficial. De la acel moment va prelua Ministerul de Finanțe activitatea. Procesele noastre, cred eu, că ne ducem noi mai departe.
Bun, deci procesele ar trebui să rămână la dumneavoastră. Ok. Mai este o componentă. Sunt contractele în derulare pentru care s-au acordat primele prin Ministerul Dezvoltării. Un contract care a primit 3 ani consecutiv prima de la Ministerul Dezvoltării. Dacă acum ducem la Ministerul de Finanțe, ar trebui să fie...
Transmitem baza de date.
Îi transmiteți baza de date și preia...
Baza, da, baza de date predată.
Și contractele în derulare ar trebui să le preia.
Ministerul nu are direct contracte cu... clienții. Este banca, treaba băncii. Banca ne prezintă o bază de date cu toți clienții și calculul sumei care trebuie virată. Și atunci Ministerul virează suma având acel soft, să-i spun, verifică foarte puțin, pentru că nu poate să intre în relația contractuală între bănci și client. Banca are celelalte obligații privind modalitatea de calcul a primei și așa mai departe. Deci noi nu suntem în relație cu clienții, în niciun caz.
Eu am înțeles, dar dumneavoastră nu verificați dacă listele primite de la bancă au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale?
De fapt, și asta este litigiul nostru cu curtea. Noi nu avem acces la datele personale. Trebuie să ne autorizăm să avem acces la baza de date personale care le au băncile. Acesta este litigiul. De fapt, presupune curtea că ar fi trebuit noi să intrăm în, să verificăm contractul și nu ceea ce nu se poate. Deci asta e un litigiu. Probabil această lege va clarifica, că am și propus niște articole prin care să clarificăm cine are acest atribut de a verifica contractul între client și bancă. Deci am primit propunere în continuare și ne-am și transmis la comisie privind clarificarea atribuțiilor băncii și a ministerului care va asigura subvenția. Acum este neclar.
Nu știu, ideea este următoarea, că instanța se va pronunța la un moment dat și va da dreptate unea dintre părți. Acum depinde cum va cântări și așa mai departe, dar dacă va ajunge la concluzia că trebuia făcute niște verificări ulterioare, înseamnă că acela a intrat acum în sarcina Ministerului de Finanțe și nu văd de ce să intre, atât timp cât acesta e obligația MEDRAP-ului în urmă cu câțiva pe proiectele vechi, pe contractele vechi. Eu totuși cred că oareși care minim o verificare trebuie să faci și nu doar să iei de bună ce ți-a trimis bancă.
De fapt, dumneavoastră spuneți așa că toate contractele în derulare, într-un fel sau altul, cum să zic, sunt conectate la ceea ce este în dispută pe rolul instanței. Sau disputa cu Curtea de Conturi vizează tot portofoliul de contracte în derulare. Și acum, dacă spuneți că vă rămân să duceți procesele până la capăt, dumneavoastră spuneți, dom'le, eu duc procesul până la capăt, dar portofoliul transfer la finanțe. Finanțele spune, păi nu poți transferi portofoliu pentru că acest portofoliu este grevat de discuția în divergență cu Curtea de Conturi care se va trașa în instanță. Și atunci cum îmi dai mie niște contracte în legătură cu care există litigiul pe care îl gestionez tu? De fapt, așa am înțeles eu sau n-am înțeles bine?
Contractele sunt încheiate de minister cu clientul. Contractele sunt ale băncii. Și această prevederile actuale, deși scrie undeva că băncile sunt răspunzătoare de acele contracte, punctul de vedere al Curții de Conturi era că și noi trebuia să verificăm dacă este corect sau nu. Contractul între bancă și client. Ceea ce am și presupus, am propus acum niște amendamente, că întreaga responsabilitate privind contractul între bancă și client să revină băncii. Că așa este corect. Iar Ministerul Finanțelor, prin acea direcție de inspecție economică, să verifice acest lucru. Noi nu aveam competența să verificăm băncile privind contractele între client și bancă. Nu aveam. Nu puteam să mergem la bancă să facem control. Mulțumesc.
E în regulă. Dar noi acum modificăm legea.
Da.
La un moment dat va intra în vigoare o lege nouă. Modificarea din lege va genera modificări în contractele de credit. Că asta trebuie să fie făcută.
După înțelegerea noastră, doar pentru noile contracte vom aplica aceste reguli noi. Deci cele vechi vor rămâne guvernate de vechea legislație până expiră. Curtea de Conturi are și niște recomandări și niște sarcini trasate prin acel raport care este contestat azi în instanță. Iar după ce instanța se va pronunța, de văzut ce mai rămâne în picioare și ce va fi desfințat. Dar ce va rămâne în picioare va trebui aplicat la toate contractele care au fost semnate înainte de data intrării în vigoare a noii legi.
Deci modificarea legii va opera, nu va opera modificări pe contractele în derulare.
Avem și articol tranzitoriu. Contractele care sunt în vigoare acum vor fi guvernate de vechea lege. Este un articol tranzitoriu.
Și atunci doar...
S-ar putea altfel, pentru că l-ar retroactiva legea și nu e posibil. Un principiu constituțional care nu îmi dă de retroactivare.
Bun. Deci aici e clară treaba că nu, modificarea legii nu operează modificări în contractele în derulare, ci pe baza noilor modificări se vor încheia contracte noi.
Nu toate instituțiile, unele retroactivează.
Bun. Atunci am putea să spunem că rămâne istoria la Ministerul Dezvoltării Și toate contractele noi, care vor fi elaborate în conformitate cu modificarea pe lege, intră în gestiunea Ministerului de Finanțe. Și atunci rămâne să vă duceți crucea până la capăt, pe ce ați făcut până acum, și Ministerul de Finanțe începe o viață nouă. Și atunci băncile ar trebui să facă decontul anual de două feluri. Un decont cu Ministerul Dezvoltării pentru portofoliul vechi și un decont cu Ministerul de Finanțe pentru contractele noi.
Oricum trebuie să facă diferit, pentru că, de exemplu, am văzut un articol în care spunem că nu aplicăm cota de 25% la anumite categorii de cheltuieli, care, regulă care va guverna doar noile contracte. Deci, oricum va trebui să facă două liste separate, una pe vechea lege și una pe noua lege. Deci asta, pentru că regulile jocului se schimbă cu 1 ianuarie, cu proiectul.
Normal.
Dacă mi-a găduit, domnule președinte, cred că, indiferent de soluția adoptată, important este ca un minister să gestioneze acordarea primelor de stat pentru toate contractele, și pentru cele în curs de derulare, și pentru cele care se încheie de aici înainte. Pentru că altfel ar însemna că dacă se păstrează contractele în curs de derulare la un minister și celelalte merg la celălalt minister, primele de stat se acorde diferențiat prin două ministere, ceea ce va crea birocratic o dificultate foarte mare. Așadar, o soluție unitară e necesară. Nu îndrăznesc să avansez o soluție, pentru că, până la urmă, este o decizie care ține de opțiunea Camerei. Dar dacă aș fi în situația de a spune o opinie, spune că, din moment ce Ministerul Dezvoltării are deja experiență în gestionarea acestei probleme, n-ar fi nevoie să se creeze dificultăți noi pentru a se duce la alt minister, până când aceste chestiuni vor fi deprinse, va trece vreme, vor fi dificultăți mai mari. Dar, până la urmă, este opțiunea dumneavoastră.
Da, teoretic așa. Practic era un om la Ministerul de Dezvoltării care lua listele ca atare și le trimitea, sau pe baza lor solicita deschidere de credit la Ministerul de Finanțe și făcea plăți.
Domnul președinte.
Acea propunere că prin Departamentul de Inspecție Economico-Fiscal-Financiară poate să facă verificare, Ministerul Finanțelor va avea un control mai bun decât noi, care nu putem să facem niciun control la bancă.
Adică dumneavoastră aveți două variante de a vă spăla pe mâini. Una, să transferați cu totul la Ministerul de Finanțe, sau a doua, să rămâneți așa, adică o curea de transmisie între bănci și Ministerul de Finanțe, și să pasați sarcina de control pe Ministerul de Finanțe.
O să plătim pe ceea ce se prezinte Ministerul de Finanțe?
Nu știu. Adică să rămână la dumneavoastră, dar responsabilitatea să fie la Ministerul de Finanțe, el să controleze și să vă dea înapoi bun de plată.
Controlul mi l-am asumat, domnul președinte, și este un articol 317.1 care sunt la greu. Deci controlul preluăm și pe proiectele și pe cele noi, ca urmare a recomandării Curții de Conturi. De asta considerăm că partea de plată trebuie să fie altă instituție. Pentru că dacă am o întrebare, o nelămurire pe interpretarea legii, mă adresez juridicul. Dacă controlul are o nelămurire, tot la același juridic merge. Deci chiar dacă cele două activități n-am cum să le rup. Și de aceasta în situația că noi dăm cu capul, noi centrăm, noi facem de toate. De asta considerăm că mai bine să fie două instituții, deci unul să aloce, altul să controleze.
Deci, cu soluția asta, sunteți și dumneavoastră de acord și Ministerul de Finanțe de acord?
Cu controlul, da.
Păi rămâne la dumneavoastră și controlează finanțele.
Noi plătim pe ce controlează finanțele.
Da.
Și responsabilitatea este a finanțelor. Noi ce suntem atunci? Bancă ce suntem? Responsabilitatea de control a finanțelor, iar noi plătim. Da, dar responsabilitatea privind acele contracte nu o să mai fie a Ministerul Dezvoltării.
Controlul se face la bănci.
La bănci, normal că la bănci. Deci noi nu putem să facem control la bănci.
Și atunci explicați-mi cum poate să facă Ministerul de Finanțe.
Departamentul de Inspecție poate să facă și își creează temei legal acum, când până acum nu putea să facă, când avea temei legal. Deci până acum nu era control decât a Curții de Conturi privind aceste contracte. Altcineva nu avea drept de control, iar Ministerul Dezvoltării plătea pe acel soft prezentat de bancă, unde spunea că am avut atâtea, contractul de atâta, îi se cuvine atâta subvenție. Ce putea să mai verifice Ministerul Dezvoltării când îi venea un soft cu o sumă care trebuia dată, neavând dreptul să se ducă să verifice efectiv contractul? Deci nu era un control, practic. Prin această propunere de a avea controlul departamentul de inspecție este corect. Autoritatea statului verifică acele contracte. Până în prezent, numai Curtea de Conturi putea să verifice acele contracte, dar cineva nu.
Deci, ce să facem? Nu să fim
platitori. Să și alogim, să și de avanțe și să și controlăm.
Auziți, dacă noi dialogăm așa, înseamnă că decuplăm total dezvoltarea sistemului locativ de dezvoltarea regională, ceea ce mi se pare oarecum absurd. Și atunci, ca și de senator de politică publică, care stabilește nivelul primei, modul în care se alocă, eu văd aici, acest atribut trebuie să aparțină Ministerului Dezvoltării Regionale. Chiar pe termen lung, nu doar pe un buget anual și multianual de 3 ani. Ori finanțele să-și păstreze rolul de control și de inspecție economico-financiară, unde are și capacitatea administrativă, iar dumneavoastră, pe baza experienței instituționale pe care o aveți, chiar și cu eventualele erori de care v-ați lovit în activitate, le corectați din mers cu suportul Curții de Conturi și văd mai logică abordarea păstrării acestui management al programului la dumneavoastră. Asta o spun nevenind cu o soluție tranșantă înaintea ascultării tuturor argumentelor de o parte și de alta. Noi am mai dezbătut de altfel această problemă și ceea ce mă doare cel mai tare este când văd cât de slab este statul român. Să veniți în Comisia de Buget două ministere cu două poziții total diferite. Adică știți ce îmi transmiteți de fapt? Că statul român nu știe ce vrea să facă cu proiectul ăsta. Îl vrea sau nu îl vrea? Că dacă l-ar vrea, nici argumentul că nu putem, nu avem cum, nu avem oameni, nu avem experiență, n-ar sta în picioare de la finanțe. Deci, opinia mea ar fi așa, hai să spunem că vrem acest program, că vrem să dezvoltăm sistemul locativ și că e logic să păstrați managementul acestui program la dumneavoastră și să-l îmbunătățiți. Nici de cum să fugiți de această responsabilitate. Înțeleg că e frică, înțeleg că e proces pe roși, că personalul funcționăresc oarecum are ezitări majore în a merge mai departe, dar cred că trebuie corectate aceste erori și mers mai departe. Mi se pare cel mai puternic argument, vă spun drept, și cel mai convingător mi s-a părut cel dat de finanțe. Noi dăm banii, noi și controlăm.
Dar la prima casă nu fac la fel.
E altceva. Alt mecanism de alocare.
Și atunci Ministerul Dezvoltării va rămâne numai un simplu plătitor.
Nu! Dumneavoastră va trebui să-mi spuneți și ca recomandare pe termen lung, pe 10 ani, pe 5 ani, pe 10 ani, pe 20 de ani, cum trebuie să evolueze această primă? Să faceți analiza de impact ex ante și ex post acestui program. Dar sigur că sunt noutăți după România celor 26 de ani, nu?
Ca să facă analiza de impact, trebuie să aibă
haideți, că se poate face.
Banii aceia.
Ce ne propunem? Niște indicatori de performanță pe derularea acestui program? Adică oarecum ceea ce a făcut Curtea de Conturi și ne-a spus, domnule, uite, atâtea credite s-au dat în aceste zone, atâta e nivelul mediu de creditare și trebuie să fie indicator de performanță în managementul programului exact la Ministerul Dezvoltării Regionale, nici de cum la Curtea de Conturi.
Scuze, dar trebuie să avem...
Păi ca să-l coordonezi, trebuie să ai câțiva indicatori pe care îi urmărești. De eficiență și de îndreptare din mers.
Ar trebui să avem acces ce a avut Curtea de Conturi în baza de date a băncilor, ca să facem această analiză care a făcut-o. Noi nu am avut acces la baza de date a băncilor până acum.
Am înțeles și asta, dar putem dialoga interinstituțional ca să aveți acces și putem îndrepta lucrurile.
Accesul am de la finanță.
Doamna secretar de stat, eu aș vrea să știu, ați făcut vreun demers ca să obțineți aceste date? Pe mine, vă spun la modul sincer, când aud și domnule, n-avem acces, n-avem... Ați făcut vreun demers și v-a răspuns în conformitate cu nu știu ce prevederi legale, n-aveți acces?
Noi am respectat legea și am primit acel soft de la finanții ca să verificăm acel soft, nu altceva. Trebuia să modificăm legea ca să avem drept de control asupra contractelor.
Trebuia să veni și o modificăm.
Ia ceva.
Da. Stimați colegi, vestea bună este că stăm în quorum. Dacă o mai ținem cu discuții de astea așa, fără finalitate, s-ar putea să pierdem quorum. Așa că vă propun, haideți să intrăm în dezbatere articol cu articol, dăm și voturi ca să rezolvăm problema. Am o problemă de organizare, pentru că după ce noi am parcurs săptămâna trecută o parte din amendamente, între timp a mai venit niște propuneri pe acele texte la MEDERAP. Avem de alții, nu numai de la MEDERAP. De aceea v-aș ruga să fiți de acord să o luăm de la zero, acolo unde nu sunt modificări și s-a tranșat, rămâne tranșat data trecută, unde Ministerul Dezvoltării mai are ceva de spus, să luăm în dezbatere, să punem la vot și mergem mai departe, da? Bine. Haideți, dați pe monitor de la început. Deci, titlul legii nu sunt probleme, articolul 1 roman nu sunt probleme, bănuiesc. La poziția 3 marginală, articolul 290, rămâne nemodificat. Apare aici observații de la Ministerul Dezvoltării. Vă rog, doamna secretar de stat.
290.
Marginal 3.
N-am modificat nimic, nu.
La 290 ați cerut DEU.
N-am modificat
de respingere a literii de la MEDERAP.
Data de repartizare.
Deci nu e adevărat ce văd aici, dar mergem mai departe. La... Deci aici rămâne textul Senatului, litera D, da? Așa am concluzionat la dezbaterea precedentă. La marginalul 4, 5, sunt observații? 6. Observațiile Ministerului de Finanțe, articolul 312. Deci, la aliniatul 1 nu sunt modificări. La aliniatul 2, la Senat s-a introdus ideea de primă diferențiată. Deci textul inițial este că nu poate depăși 250 de euro, calculat la rata de schimb și mai departe. La Senat se spune prima de stat se stabilește diferențiat în funcție de opțiunea clientului cu privire la acordarea creditului de către bancă de economisire și creditare în domeniul locativ. Deci, la dezbaterea de săptămâna trecută, noi am rămas pe textul din ordonanță, în ordonanța 99. MEDERAP nu mai are observații. Deci rămâne textul ordonanței. O singură primă. La aliniatul 3. În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire, creditare cu băncile de economisire și creditare în domeniul locativ și primele stabilite depășesc prima maximă admisă pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul produsului la aliniatul 2. Da. Asta e textul din ordonanță.
Da.
Deci rămânem pe ăsta, da?
Și a fost plural.
A fost băncile în loc.
A, în loc de bancă, da, asta a fost contribuția noastră substanțială. Băncile, că-s două.
Da.
Sau poate vor fi mai multe. Că facem legea bună. La 4 se elimină din forma Senatului. În forma ordonanței nu există, văd.
Incordare cu diferențiere.
La 5. La calcul primele de stat se iau în vedere toate depunerile efectuate de client, cu excepția celor destinate a acoperirii costurilor legale de deschidere, administrare și încetarea contractului de economisire. Deci ăsta s-a judecat în comisie, deci ce înseamnă plăți pentru prestațiile băncii nu poate să intre în baza de calcul a primei. Mai jos la 6 nemodificat, 7.
La 6 se respinge că sunt diferențierea care trebuie
încetarea punctului.
La aliniatul 5 avem o observație. Deci, noi am spus încetarea contractului, MEDERAP ne atenționează că este vorba de încheierea contractului. Administrarea și încheierea.
Deci, nu este corect să spună băncile. Încetare, încetare. Încetare, încetare, nu avem niciodată.
Adică noi am decis o chestie corectă, înțeleg, nu?
Da.
Termenul celălalt poate înțelege și la început.
Și succesiunea operațiunilor confirmă că trebuie să vorbim de încetare. Că întâi deschid contractul, administrez și îl închid, încetează, da. Deci e textul corect adoptat de noi. La 7 se elimină forma senatului.
Dar sunt cheltuieli de încetare a contractului, eu cred că la închiere s-au referit. Ar trebui să întrebăm și mediatorul și băncile.
Ne-a spus
încheiere,
doamna Pitelit a spus că încetare. Acum,
sunt două momente diferite.
Sunt două momente diferite. La semnarea unui contract cu clientul, există un comision de încheiere a unui contract. Și la momentul în care clientul decide să înceteze contractul, poate exista și acolo un comision. Deci pot fi două, încetarea și încheierea, depinde la ce ne referim.
Încetarea se face înainte de termen.
Da.
Da. Dar noțiunea de deschidere acoperă și încheierea contractului? Că aveți deschidere.
Deci dacă ne referim la momentul în care încheiem contractul, este corect
contract.
Deschiderea, administrarea lui pe parcurs, și încetarea contractului survine după 5 ani sau mai târziu.
Atunci, haideți, fiți de acord cu propunerea mea să spunem așa, costurile legate de încheierea, virgulă administrarea și încetarea contractului de economisire creditare.
E o formulă mai corectă.
Da? Deci, în loc de deschiderea, în textul de pe mijloc de acolo, punem încheierea contractului. Dacă îmi spuneți încetarea contractului, vă referiți la, da, nu, aici nu-i comision de rambursare anticipată, nu-i cazul ăsta. Bun, va să fie rău dacă e un contract de creditare, că nu-i numai componenta de economisire.
Este vorba de ieșirea clientului din contract, da, unilateral, înainte de...
Din contractul de economisire sau din contractul de creditare?
Din contract, în faza de economisire și faza de creditare, atunci când ieșirea se face înainte de îndeplinirea termenelor contractuale stabilite.
Deci eu vă reamintesc ordonanța 50/2010, în mod explicit și expres, interzice comisionul de rambursare anticipată.
Nu cred, domnul președinte.
Pentru credit nu este cazul, e vorba doar de economisire.
Deci doar economisire, nu vorbim de contract de credit.
S-a spus aici că există un contract pe termen lung, dacă clientul decide să iasă din contract după 6 luni, după un an, dintr-o rațiune sau alta, aceasta este cea care ar fi acoperită de încetarea contractului.
Bine, acum dacă mă întrebați pe mine, orice cheltuială legată de încetarea contractului nu mai poate fi avută în vedere la calcul primei, pentru că din momentul ăla încetarea contractului înseamnă de fapt încetarea în momentul la care încetează calculul primei. Și atunci nici aș lăsa acolo încheierea și administrarea. Că orice cheltuială legată de închiderea unui contract, după închidere nu mai iau primă.
Dar
economisire, păi prima se calculează la soldul economisit.
Scuzați, este vorba de depuneri, nu la sold. Soldul este acumulat. Prima se calculează la depuneri și atunci se referă la depunerile din anul respectiv.
Bun, dar dacă eu închei contractul înainte de termen și am niște cheltuieli, niște comisioane legate de această operațiune, de ce trebuie să spună în lege că la calculul primei nu vor intra aceste comisioane când varianta să intre este o imposibilitate? Că dacă am încheiat contractul, nu mai calculez prima în continuare.
Dacă se încheie contractul, clientul, să spunem, presupunând, a făcut depuneri lunare în mod regulat, din ianuarie până în noiembrie și în decembrie a decis să-l încheie anticipat. Și dacă încetează contractul în decembrie, el totuși a avut depuneri în anul acela.
Da, și dacă încetează contractul înainte de termen, își pierde dreptul de primăvară.
Pentru anul respectiv.
Pentru anul respectiv, da. Și acea cheltuială comisionului în anul respectiv. Da, pentru... pe principiu mai bine să-mi treacă decât să-mi ajungă, lăsăm așa, dar eu nu văd că ar produce efect.
Ba da, nu se bate măcar cu ordonanța 50.
Aia e pentru contractul de credit. Aici vorbim de faza de economisire.
Atunci să treci pe cealaltă legislație, la contractele, ca și cum ar fi contractele de credit. Ca asta spun dânsii.
Bun, haideți mai departe. Deci aliniatul 7 l-am eliminat din forma Senatului. Aliniatul 8 nemodificat.
Da, dânsii se bate.
Care? Se regăsesc în ce am adoptat noi la 3, da? Bun, atunci eliminarea 8. Aliniatul 8 se elimină. La aliniatul 9 avem teza cesiunii. Aici ar trebui să introducem textul pe care propun ar fi singura problemă. Da? Deci avem textul de la propus de bănci.
Doriți să citim?
Păi ar trebui să-l avem pe monitoare. Dacă îl avem pe monitoare, citiți-l și dumneavoastră ca să...
Așadar, fraza a doua interesează, prin excepție, în situația în care cesiunea are loc între soți și sau rude sau azil, până la data al patrulea inclusiv cu concordul civil, cesionarul va beneficia în mod egal de prima atestat aferentă de tuturor cedentului, indiferent de numărul portațiilor gestionate.
Deci aliniatul 9, deci este textul din adoptat de Senat, este un text propus de MDRA și este un text propus de către bănci. Da? Ar trebui să avem trei texte și să le comparăm. Avem textul MDRA-ului pe coroana, pe ultima coroană?
Da.
Ranciu aici?
Da.
Deci, clienții băncilor de economisire creditare pot cesiona contractele de economisire creditare. În cazul în care un client devine titular al unuia sau mai multor contracte de economisire creditare ca efect a cesiunii, cesionarul poate beneficia de primele de stat care s-ar fi cuvenit pentru depunerile cedentului cedenților pentru fiecare contract cesionat, pentru anul / anii de economisire anteriori încheierii contractului de cesiune, doar dacă operațiunea de cesiune respectivă este efectuată între membrii familiei compusă din soț, soție, copii, precum și părinții soților și are drept finalitate accesarea unui credit pentru domeniul locativ. În această situație nu se aplică plafonul maxim stabilit al aliniatul 2 după încheierea contractului de cesiune pentru anul anii de economisire următori. Titularul poate beneficia de prima de stat în limita plafonului la aliniatul 2. Mi se pare că textul răspunde la ceea ce am convenit noi data trecută. Diferența ar fi dacă facem trimitere la rude până la gradul 4 sau acceptăm această formulă de a enumera soț, soție, copii, părinți și așa mai departe.
Dacă nu găsești domnule președinte,
vă rog.
Să fac o justificare pentru propunerea pe care a făcut-o astăzi. Este vorba, practic, de lărgirea sferei noțiunii de familie. Rostul este cel pe care l-am discutat până acum. Este posibilitatea de a atrage cât mai mulți de persoane în acest sistem de economisire creditare, cu consecința creșterii masei de repartizare, este unul dintre obiectivele sistemului. Așadar, propunerea făcută de bănci tinde la lărgirea sferei noțiunii de familie, să nu avem doar soții și părinții și copii, ci și a fi și rudele până la gradul al patrulea inclusiv.
Da.
rugă să lărgim sfera doar până la limita la care cei despre care vorbim pot împărți același spațiu locativ. Dacă ne ducem și la Afin și așa, discutăm noi. Poate locuiesc în același vartau, dar nu în aceeași. Deci ce ați adăugat, noastră, la enumerarea de la Ministerul Dezvoltării?
Am adăugat rude sau Afin până la gata.
Da, concret, ce înseamnă?
Verișor. Înseamnă verișor primar, veri din Franci. Asta e ultima...
Deci mai adăugat verișor. Da.
Și ne poți,
de deci, practic, diferența între cele două texte în asta constă.
Da.
Noastră propuneți să extindem și la verișori și nepoți de frați. Ministerul nu include pe aceștia.
Și nepoți de bunici, de fapt, pentru că avem două categorii de nepoți, descendenți și colaterali. Nepoții în linie directă, bunicii și nepoții, și cred că ați ar trebui oricum pe acasă, și nepoții de, care sunt de linie colaterală, nepoții de frate.
Domnul Varga, ia să vedem ce nu se pare în regulă.
Se pare că regula generală este corectă, adică cesiunea contractelor de economisire creditare, atunci când un client are mai multe contracte, poate fi făcută către cei din afară sau către cei din familie. În momentul în care se produce cesiunea către membrii familiei, membrii familiei trebuie să aibă aceleași, să respecte aceleași reguli ca și titularul contractului, contractelor, vorbim de mai multe contracte, pentru că, sigur, atunci pot fi vândute către mai mulți membri ai familiei, și trebuie să respecte aceleași reguli ca și titularul. Acum, dacă vinde către un membru al familiei două, trei contracte, și noi am spus aici că fiecare contract va beneficia de prima respectivă de stat și fără respectarea aliniatului 2 al articolului 312, înseamnă că cel care cumpără cesionarul respectiv poate să beneficieze pentru prima de 3, 4, 7 în contracte. Ceea ce este în regulă vis-a-vis de titularul, vânzătorul, sau cedentul, care, având cele N contracte, n-a beneficiat decât pentru prima, decât de un singur, la un singur contract. Deci este foarte neclar acest text și va duce la probleme mari în aplicare.
Dacă mi îngăduiți, există o corecție în lege, totalul acestor prime nu poate depăși 250 de euro, adică totalul, suma cea mai mare care se poate acorda ca prima de stat.
Nu zice în acest articol.
Nu, tocmai invers. Dacă cesiunea se realizează în interiorul familiei, atunci nu se mai aplică această limită și fiecare contract beneficiază de acel 250 de euro. Dar este foarte important să limităm doar la situația în care o familie, pe care naturală crește numerii, spațiul devine insuficient și atunci pentru extinderea spațiului, la finanțarea lucrării de extindere a spațiului, se poate contribui toți titularii de contract. Pe ideea că fiecare are dreptul la un contract. Dacă depășesc granița aceasta și mă uiți la verișoare, s-ar putea o familie numeroasă, să spun nume, dar nu, așa, să vină cu vreo 50 de contracte, 50 ori 250 de euro pe an, așa, să-și tragă niște palate prin picperă, pe banii statului de să rupă pământul. nu mai din banii salari, nici măcar nu mai trebuie să economisească. Îi ajung banii din primă.
La ce? Nu,
dacă... Da, dar dacă cesiunea se întâmplă între soț-soție, între părinte-copil, fie că mă duc în sus, părinte, bunicul copilului meu și are și el un contract și copilul meu are, și se întâmplă, noi gospodărim împreună și nu ne ajunge spațiu, atunci putem să punem împreună aceste prime, ne conservăm dreptul de, acest contract, conservăm dreptul de primă și facem rost așa de avansul necesar ca să luăm de la bancă un contract cu care să ne facem, mai construim două camere, trei camere, să încălpăm toți acolo, dar adică ideea fi ca, data trecută s-a descris ideea de definiția familiei din legea construcției. Și mi se pare că acolo definiția dată în acea lege s-a fost dată exact pe ideea asta, adică rudele care locuiesc sau care ar trebui sau gospodăresc împreună. Între ei pot să-și cesioneze și să-și păstreze dreptul la primul. Da?
Deci, eu am 10 contracte, da? Să cesionez copilului, pe toate 10.
Nu poți să ai decât un singur contract care îți dă dreptul la primul.
Dar nu e adevărat, în acest articol nu zice chestia asta, că aliniatul 2, în aliniatul 2 zice chestiunea aia care aici dispare. L-ați eliminat. Eu nu se va respecta aliniatul 2. Tocmai acolo spune chestia, că la un singur contract poți să intri. Ori eu dacă îl cesionez, atunci intru pe șapte.
Domnul Vasile, hai să citim textul la început. În cazul în care un client devine titular la unea sau mai multe contracte, ca efect al cesiunii. Dacă tu intri din start cu șapte contracte, nu te califici decât cu unul. Pentru că trebuie să intre în posesia mai multor contracte ca efect a cesiunii.
Da.
Da. Nu, deci că am deja încheiate 10 contracte
și eu client am 10 contracte. Da?
Nu poți să intri în acest calcul de cesiune decât cu unul.
Păi
intri cu toate, dar unul singur îți dă dreptul la primul.
Păi da, dar la cesionar îi dă dreptul la toate.
Da.
Cum da?
Păi da, teza principală aici...
Cum da? Adică mie îmi dă dreptul la unul și la cesionar, îi dă dreptul la toate să ia primă pe el.
Deci, domnul Vasile, ca să-ți interzică legea să cesionezi un drept al tău, se lasă în calci Constituția. Deci ești liber să faci ce vrei cu proprietatea ta. Să o cesionezi. Dar statul îți spune prin lege că doar pentru un singur contract îți dă primă.
Tocmai asta e. Acest articol nu mai...
Și mai spune o chestie. Dacă tu, la contractul tău, adaugi prin cesiune și un contract al soției, al copilului, al părintelui tău, atunci poți să obții primă pe 4 contracte.
De acord.
Dar alea 10 care le ai tu din stat nu primesc. Faci ce vrei cu ele.
Da.
Dar n-ai drept de primă.
De ce nu discutăm de articolul ăsta, nu discutăm de articolul.
Articolul ăsta spune așa, că în principiu fiecare e liber să cesioneze câte contracte vrea.
Și mai departe ce spune?
Teza 1. Teza 2 spune că în alineatul 2 de mai sus spune că ai dreptul pe un singur contract la prima.
Care alineat?
2. 2 la nu știu cât sus.
Care aici ai eliminat?
În situația în care intri în posesia mai multor contracte prin cesiune în condițiile acestui articol, nu se aplică alineatul 2. Deci nu se aplică pentru contractele cesionate în interiorul familiei. Alea cu care ai venit tu din stat nu se pun aici.
Cu scopul creditării. Și
a doua condiție este că tu nu cesionezi ca să faci nu știu ce, ci în mod obligat, dacă faci această cesiune, în procesul de încheiere a unui contract de creditare. Că punând acolo 4 contracte, soldul a 4 economii de timp de 5 ani de zile, obții o sumă mare care te califică să obții și un credit mai mare.
Ce spuneți e foarte adevărat, numai că ce spuneți de asta nu e în articolul.
Nu, este articolul 12, aliniatul 2, care rămâne să se aplice în continuare și se precizează că...
Păi rămâne, dar vedeți cum mai jos să l-ați eliminat. Nu se aplică aliniatul 2.
Nu trebuie să vedem legea disparată. Este un ansamblu de
acest caz. Acest caz este cazul când cesiunea se întâmplă în interiorul membrilor familiei, așa cum am delimitat noi speranța. Numai atunci nu se aplică al neafidului.
Dar pot părinții să cesioneze contractul la copil, de exemplu. Și copilul, până la sănătatea contractului de cesiune și a părinților, trebuie să pună bani.
Că ce?
Și va lua primă pe toate contractele.
Doamna secretar, stai.
O persoană nu va să beneficieze de primă decât 250 de euro pe an, indiferent câte contracte de economisire are. Cred că aici este problema. Poate să beneficieze în cadrul, primește mai multe contracte de la rude, atunci poate să beneficieze și anul acesta mai multe prime. Nu dacă are mai multe contracte el de economisire.
Absolut.
Observația colegului nostru este referitor la modul în care ați spus dumneavoastră în text acest lucru. Și spune că textul, așa cum este formulat, nu răspunde acestui enunț al noastră. Eu zic că răspunde.
Dacă mi-i îngăduiți textul galben,
domnule președinte, textul galben care este acum pe monitoare, are și citesc pe monitor, în temeiul contractelor de bune proprie, cu condiția ca cesiunea să aibă ca finalitate accesarea unui credit pentru domeniul locativ. Deci chiar și textul galben, care este acum pe monitoare, prevede această condiție. Deci sunt două condiții. Una, să fie o etapă tehnică în procesul de cerere și acordare a unui credit și este condiționată de aprobarea creditului, cealaltă definiția familiei. Dar în înțelegerea noastră, textul care este acum highlighted în galben pe monitoare are această prevedere cu care vizează creditul locativ. Vorbim de o etapă tehnică, ceea ce înseamnă, ceea ce înțelegem prin asta, este lucrul următor. Avem o familie în care fiecare.